Ovo je Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Budo Vukobrat vas pozdravlja u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. 28. januarskog dana ja vam za početak preporučujem. Oba doma državnog parlamenta raspravljala o revizorskim izvještajima čiji se negativni nalazi ponavljaju iz godine u godinu.
I mi danas raspravljamo o tome kako je neki lopov u instituciji prekršio zakon o javnim nabavkama. Prošle godine imali izvještaj, ove godine još gore i ništa mi da uradimo. Šta radi tužilaštvo?
Milorad Barašin imenovan je za novog glavnog tužioca u državnom tužilaštvu. Slovenački diplomata Jelko Kacin odgovara na naše pitanje o tome hoće li on zamijeniti Miroslava Lajčaka.
Moramo znati kakva su to ovlaštenja, kako dugo takav mandat može trajati i to su sve ulazni podaci mora znati svako ko razmišlja o preuzimanju takve funkcije.
Češki ČEZ napustio zajedničko preduzeće Nove elektrane Republike Srpske. U Davosu započelo godišnje zasjedanje Svjetskog ekonomskog foruma. U Iraku prvi lokalni izbori od 2005. Sutra oblačno sa mogućim padavinama i hladnije nego danas. Ovim i drugim vijestima šire iz pregleda Žane Kovačević.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Milorad Barašin, dosadašnji vršilac dužnosti, imenovan je danas za glavnog tužioca tužilaštva Bosne i Hercegovine. Odluku je donijelo Visokosudsko i tužilačko vijeće. Bosna i Hercegovina ispunila je oko 85% obaveza iz individualnog partnerskog akcionog programa plana približavanja NATO-u, izjavio je predsjedavajući savjeta ministra Bosne i Hercegovine Nikola Špirić nakon tematske sjednice posvećene integracijama u NATO. Špirić je ocijenio da je ovaj projekat koji ima najširu podršku države Bosne i Hercegovine, te da su javne ocjene zvaničnika Sjevroatlantske alijanse da ni jedna zemlja nije tako brzo ispunjavala obaveze iz partnerstva za mir kao Bosna i Hercegovina. Na zajedničkoj sjednici oba doma parlamenta Bosne i Hercegovine poslanici i delegati razmatrali su izvještaje o reviziji financijskog poslovanja institucija BiH za 2007. godinu. Prema mišljenju revizora samo 11 institucija je dobilo pozitivno mišljenje, a za 45 poslovanje u 2007. godini dobilo je mišljenje s rezervom. Kršenje procedura javnih nabavki najčešći je propust. Nadležne parlamentarne komisije predložile su zaključke čije bi usvajanje trebalo u budućnosti rezultirati poboljšanjem financijskog poslovanja institucija Bosne i Hercegovine. Češka kompanija ČEZ saopštila je danas da napušta zajedničko preduzeće Nove elektrane Republike Srpske zbog kršenja sporazuma o provedbi od partnera iz Republike Srpske, najavljujući zahtjev za naknadu štete. ČEZ je najavio da će prodati svoj udio od 51% u zajedničkom preduzeću za iznos koji pokriva njegove dosadašnje troškove u vezi sa projektom Gacko. Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine saopštila je da je u decembru 2008. godini na evidenciji nezaposlenih bilo nešto manje od pola miliona ljudi, što je za 3.500 više u odnosu na novembar iste godine. Haški optuženik Radovan Karadžić moraće najkasnije danas predati žalbu na odluku kojom je djelimično usvojen njegov zahtjev u vezi sa objavljivanjem materijala koji se odnose na navodni sporazum o imunitetu sa američkim diplomatom Richardom Holbrookom. Žalbeno vijeće suda u Hagu samo je djelimično prihvatilo Karadžićev zahtjev da mu se odobri produženje roka za predaju žalbe. Dvije osobe su poginule, oko 13.000 domaćinstava je ostalo bez električne energije na jugu Austrije zbog velikih snježnih padavina, saopštile su lokalne vlasti. Danas se očekuju nove snježne padavine, naročito u Tirolu, dok je rizik od lavina podignut na četvrti stepen. U elitnom švajcarskom turističkom mjestu Davos danas počinje redovni godišnji svjetski ekonomski forum na kojem će učestvovati više od 40 šefova država i vlada i 1400 predsjednika i direktora velikih kompanija iz 96 zemalja. Glavna tema foruma ove godine bit će svjetska ekonomska kriza i modaliteti za njeno prevazilaženje. Novi američki izaslanik za Bliski istok George Mitchell doputovao je u Izrael. Sastaće se s izraelskim i palestinskim liderima, ali ne i sa predstavnicima radikalnog palestinskog pokreta Hamas, koji Sjedinjene Države smatraju terorističkom organizacijom. Iranski predsjednik Mahmud Ahmedinejad zatražio je danas od američkog predsjednika Baracka Obame izvinjenje za, kako je rekao, zločine koje su Sjedinjene Države počinile Iranu. Pozvao je Obaminu administraciju da povuče sve svoje vojnike raspoređene po svijetu kako bi se istinski vidjela politička promjena u Sjedinjenim Američkim Državama. Danas su otvorena birališta širom Iraka za prve provincijske izbore koji se već u toj zemlji održavaju od 2005. godine. Izbori su zakazani za subotu 31. januara, ali već danas može glasati oko 60.000 policajaca, vojnika, bolničkih pacijenata i zatvorenika. Povodom izbora novog ruskog patrijaha Times piše da je mitropolit Kiril harizmatična i popularna ličnost, modernizator i najsposobniji diplomata Ruske pravoslavne crkve.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Žanu Kovačević ćemo slušati na samom kraju emisije. U međuvremenu novinari Radija Slobodna Evropa, kao i uvijek, sa lica mjesta. Prvi će Milado Bradović, koji je pratio aktivnosti u državnom parlamentu, gdje su ovoga dana zajednički zasjedala oba doma. Pred njima su bili revizorski izvještaji u vezi sa financijskom disciplinom državnih institucija.
Predstavljen je komisijski zbirni izvještaj oba doma o reviziji državnih institucija na zajedničkoj sjednici, ukazalo je da neke institucije ponavljaju propuste iz prethodnih godina. Takozvano mišljenje sa rezervom koje je stiglo iz Ureda za reviziju govori da su čak 45 od 56 institucija uočeni ozbiljni propusti, greške i slabosti u 2007. godini, najviše u planiranju budžeta i primjeni propisa u oblasti javnih nabavki. Na vrhu liste institucija koje ponavljaju svoje propuste treću godinu zaredom su Ministarstva financija, odbrane i vanjskih poslova. Tek kada su predstavljeni izvještaji predstavničkog i Doma naroda, otpočela je rasprava, pa je tako prvi govornik Slavko Jovičić, poslanik Saveza nezavisnih socijaldemokrata, kazao da ima i važnijih tema za raspravu.
I mi danas raspravljamo o tome kako je neki lopov u instituciji prekršio zakon o javnim nabavkama. Prošle godine imali izvještaje, ove godine još gore i ništa mi da uradimo. Šta radi tužilaštvo? Možda je van dnevnog reda, ali ja pitam, shvatamo li mi, gospodo, u kakvom smo mi ekonomskoj situaciji? Šta će pomoći ovom jadnom čovjeku revizorski izvještaj za instituciju koju nikad nije čuo za nju? Ono će hljeba, gospodo. Ono će da radi.
Naravno, uslijedile su replike. Sadik Bahtić iz Stranke za Bosnu i Hercegovinu misli da BH građane itekako zanima kako se troše pare u državnim institucijama.
Naša privreda i naši privatni poduzetnici ne mogu zaraditi koliko nesavjesni mogu potrošiti u javnim institucijama. Mi smo nailazili, toga više nema, da nam pojedini direktori mjesečno imaju po 3000 maraka telefonskog računa. Imali smo da se kroz komisije u toku radnog vremena isplati godišnje 15 miliona maraka.
Božo Rajić iz Kluba Hrvatskog naroda u Domu naroda zamjerio Jovičiću na rječniku koji, kako kaže, priliči više starim vremenima.
Ja respektiram važnost teme, ali ne respektiram način da ubacuje dnevni red ono što on želi sam. Kolega Jovičiću, ja nisam zaljubljenik u kodeks i bio sam protiv njegovog donošenja, jer sam rekao ako nema kodeks, kod kuće neće ga naći ni ovdje. Taj arhaični govor bi bilo dobro da ostavite na neko drugo mjesto, ne ovdje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Ministarsko vijeće je održalo takozvanu tematsku sjednicu posvećenu NATO integracijama, a ministri su s tim u vezi usvojili informaciju o individualnom partnerskom planu, o čemu je javnost upoznao predsjedavajući Nikola Špirić. Detalje prenosi Mirna Sadiković.
Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić napomenuo je da nosilac aktivnosti NATO integracijskih procesa nije samo Ministarstvo odbrane, nego sve državne institucije, budući da je ulazak Bosne i Hercegovine u NATO interes cijele države. Do sada je realizirano 85% propisanih obaveza, no još uvijek ima neriješenih pitanja, napominje Špirić.
To su ova otvorena pitanja iz drugih segmenata vezani za ubrzavanje policijske reforme, dakle usvajanja potrebnih zakona. To je rješavanje pitanja imovine, dakle sve ono o čemu se vode politički razgovori.
Špirić smatra da ne treba očekivati poziv za ulazak u NATO na idućem zasjedanju Saveza, jer će biti posvećeno Afganistanu, ali to ne znači da institucije mogu odugovlačiti sa ispunjenjem preuzetih obaveza, kaže Špirić.
Ja govorim o pozivu da svi budemo opredeljeni da radimo ono što su nam obaveze. I mislim da ćemo napraviti pomak i ovim zakonom reformi policije, jer ja tu ne vidim mnogo spornih stvari, izuzev što pozivam sve da rade u skladu sa zakonom i da ne rade sa kraja nego od početka.
Ministri su usvojili i informaciju o mišljenju javnog mnijenja o ulasku Bosne i Hercegovine u NATO.
Na nivou Republike Srpske od broja ispitanih 34% podržava NATO. Federacija Bosne i Hercegovine taj procenat je 89%. On je različiti od regiona do regiona, od opštine do opštine. Dakle, sve zavisi od toga koliko mi imamo mogućnosti percepcije da ljudima pojasnimo. Ima različitih dilema. Da li ljudi žele da učestvuju u mirovnim misijama? Recimo, imate pitanje gdje ljudi kaže ja neću da ide u mirovne misije, moguće da dođem u sukob sa ljudima moje nacionalnosti. Kad se objasni da je kvalitet koji dobivamo u globalnoj sigurnosti mnogo iznad toga. Ili recimo, koji su ekonomski efekti NATO puta i NATO članstva Bosne i Hercegovine. I da to nije put bez davanja. da nije jednosmjerna ulica u kojoj treba da uzmemo što nam treba, da odmijemo ono što tobože nekom ne treba. I mislim da će razgovori sa građanima sačuvati dakle taj politički konsenzus i obezbijediti tu percepciju pune svijesti NATO integracijskog puta naše zemlje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirno Sadiković.
Poslanici u predstavničkom domu federalnog parlamenta spore se oko teksta rezolucije ili deklaracije kojom bi trebalo osuditi ozbiljne prijetnje novinarima. Jedni bi da se, uz tekst odbrane, propiše i restriktivni vokabular za novinare, a drugi misle da to nije potrebno. O svemu bi trebalo da se izjasne danas, a gdje je zapelo, objašnjava Ivan Katavić.
Zastupnici SDA i SDP-a Bosne i Hercegovine cijeli dan su potrošili oko usaglašavanja teksta rezolucije o osudi prijetnji fizičkom likvidacijom novinara u Bosni i Hercegovini. Ovu rezoluciju jučer je predložio zastupnik SDP-a Bosne i Hercegovine Damir Mašić, u kojoj se traži da zastupnički dom najoštrije osudi prijetnje smrću upućene uredniku u federalnoj televiziji Bakiru Hadžiomeroviću i novinaru Avdi Avdiću.
Rezolucijom praktično koja će biti deklaracija iz poslovničkih razloga se ukazalo znači ne samo na taj slučaj, nego na sve one napade i nasrtaje i fizičke i verbalne prijetnje novinarima, pa do toga, ne znam, kada je eksplozivna naprava aktivirana ispred neovisne televizije Hayat.
Zastupnici SDA su najprije bili protiv da se u rezoluciji izdvaja ili štiti neko ime u BH novinarstvu, a onda su zahtijevali da se u tekst uvrsti to da se novinari moraju pridržavati profesionalnih principa, poštujući novinarski kodeks. Ibrahim Nadarević, predsjednik kluba zastupnika SDA.
Mogu reći lični stav za koji ću se potruditi da bude i izražen kroz ovaj parlament kao pojedinac i potruditi. Ja zagovaram slobodu štampa i slobodu javne riječi, slobodu govora i osuđujem svakoga onoga ko to naruši.
Mašić posebno naglašava da ukoliko rezolucija bude usvojena, to će biti prvi put da najviše zakonodavno tijelo u federaciji osudi ove pojave.
Mi ne smijemo biti oni koji će lamentirati nad postojećim stanjem i mi trebamo jasno i glasno artikulisati svoj stav kada su u pitanju ova dešavanja, ove prijetnje, ovi napadi.
I Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Ivan Katavić.
Više detalja o ovom zasjedanju i uopšte o prijetnjama novinarima šire ćemo govoriti u našem regionalnom programu u 18 sati. A sad se vraćamo dan dva unazad. Najprije o sinoćnim zaključcima sa zasjedanja ambasadora Vijeća za provedbu mira, a koji su razmatrali situaciju poslije novog posla Miroslava Lajčaka i odluke da on neće napustiti svoju bosansko-hercegovačku misiju dok mu ne nađu odgovarajuću zamjenu. Reakcije prikupljala Dženana Karabegović.
Miroslav Lajčak ostaje na poziciji visokog predstavnika i specijalnog predstavnika Europske unije u Bosni i Hercegovini do imenovanja novog prvog čovjeka međunarodne zajednice u BiH. Zaključak je Upravnog odbora Vijeća za provođenje mira u Bosni i Hercegovini. Lajčak je u izjavi nakon sastanka Vijeća u Sarajevu rekao da proces traženja njegovog nasljednika nema ništa zajedničko sa procesom tranzicije OHR-a, jer su to dva odvojena pitanja.
Rezultat današnjeg razgovora ambasadora Vijeća za provedbu mira je jasno pokazuje da Vijeće ne prihvata prolazne rješenja, da se traži permanentno rješenje, to znači da bude odabrana osoba koja treba da dođe iz države Europske unije, koja će onda dobiti oba mandata isto kao i ja, visokog predstavnika, specijalnog predstavnika.
U stranci demokratske akcije kažu kako su priželjkivali da već jučer bude imenovan novi visoki predstavnik, te da imenovanje Lajčakovog nasljednika treba ubrzati. Potpredsjednik stranke Adil Osmanović smatra da na tu funkciju treba da dođe neko sa diplomatskim iskustvom iz države koja ima autoritet u Europskoj uniji.
Jednostavno sada treba ostaviti po strani do kada će OHR egzistirati u Bosni i Hercegovini, nego treba iznaći najbolje rješenje za visokog predstavnika u ovom mandatu i kapacitetu OHR-a koji je do sada.
I u SNSD udijele mišljenje kako novi visoki predstavnik treba da poznaje prilike u Bosni i Hercegovini, generalni sekretar Rajko Vasić.
Treba da bude čovjek prije svega europskog realiteta. To znači da zna dobro šta je prijemčivo za Europsku uniju, a da zna dobro i stanje u Bosni i Hercegovini i da ne traži od Bosne i Hercegovine neke magle nad travnikom i nešto što je politički nemoguće.
Poslanik u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe Jelko Kacin ističe da dalja transformacija uloge visokog predstavnika zavisi od toga koliko će se političke elite u BiH zalagati za približavanje zemlje Europskoj uniji. Kacin, koji se u medijima pominje kao mogući Lajčakov nasljednik, kaže da je funkcija visokog predstavnika politički, a ne diplomatski izazov, a na naše pitanje da li za njega ova funkcija predstavlja politički izazov, odgovara.
Za
svakoga to postoji veliki politički izazov, ali kada se daje odgovor na takvo teoretsko pitanje, moramo znati kakva su to ovlašćenja, kako dugo takav mandat može trajati i to su sve ulazni podaci, mora znati svako ko razmišlja o preuzimanju takve funkcije.
Vijeće za provođenje mira u Bosni i Hercegovini ponovo u petak zasjeda, ali je još uvijek neizvjesno da li će tada izabrati novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Još jedno podsjećanje to na prekjučerašnji dogovor trojice lidera u vezi sa statusom Brčkog. Reakciju u distriktu skupljao je Zoran Matkić.
Zajedničku izjavu Čovića, Tihića i Dodika oko statusa Brčkog distrikta većina političkih zvaničnika u Brčkom uzimaju s dozom opreza. Predsjednik SDS-a i zastupnik u Skupštini Brčkog distrikta Mladen Bosić kaže da trojica političkih lidera u Banja Luci po pitanju Brčkog distrikta ništa spektakularno nisu donijela.
Arbitražna odluka je rekla da je distrikt kondominijum dva entiteta. Ukoliko bi se desilo da se pravi neka druga teritorijalna organizacija, kao što su to njih trojica izgleda dogovorili, onda je pitanje uopšte kakav status i kako pravno bi izgledalo situacija distrikta u takvom slučaju.
Predsjednik Hrvatske seljačke stranke Nove Hrvatske inicijative Ivan Krndelj pozdravlja dogovor oko statusa Brčkog ukoliko je on proistekao iz arbitražne odluke, a ne
nekih tumačenja koja nisu u duhu arbitražne odluke. I zbog toga me znači buni ona stavka, ako dobro je interpretiram, gdje oni kondomini tumače kao vlasništvo dva entiteta. Ono je vlasništvo dva entiteta samo u smislu određenih prava i obveza koja su regulirana arbitražnom odlukom i sporazumima između Brčkog distrikta i entiteta u smislu prenošenja ovlasti i davanja određenih prava entitetima, ali ne fizičkog vlasništva nad ovim teritorijom.
Iz Brčanskog ureda OHR-a priopćeno je da supervizor Rafi Gregorijan pozdravlja konstruktivan pristup u vezi s pitanjem Brčkog. Glasnogovornica ureda Dragana Mišković.
Supervizor za Brčko distrikt Rafi Gregorijan smatra da sporazum odgovara onom što je potrebno da bi se u potpunosti implementirale odredbe konačne arbitražne odluke o Brčkom, ali je primijetio da je potrebno razjasniti i riješiti manji broj tehničkih pitanja.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog, Zoran Matkić.
Negdje smo na sredini emisije, to je vrijeme kad vas obično podsjećamo na neke važne vijesti. Poslanici i delegati oba doma državnog parlamenta usvojili revizorske izvještaje o radu državnih institucija. Milorad Barašin imenovan za novog glavnog državnog tužioca. Češki ČES diže ruke od preduzeća Nove elektrane Republike Srpske. U Iraku otpočeli prvi lokalni izbori od 2005. Sutra oblačno sa mogućim padavinama i hladnije nego danas.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ukoliko najmanje do pola četiri ne mijenjate frekvenciju, između drugog možete čuti. Zašto Češki ČES napušta Nove elektrane Republike Srpske?
Mi ako smo mi strana implementači smo ovi ČES.
Mi kao ugovorna strana vidimo kršenje odredbi i sporazuma o provedbi u tome da nije ispunjen uslov, a to je prenos vlasništva nad rudnikom i termoelektranom Gacko na NERS.
Te kako su i da li su Kusturica Karajlić veličali lik i djelo Radovana Karadžića?
Ovo je tužan događaj zbog toga što polako, ali konstantno muzika koja dolazi iz Srbije ili Bosne i Hercegovine, na primjer, može provocirati ljude.
Svjetska javnost okrenula je pogled ka švajcarskom Davosu gdje se tradicionalno okuplja planetarna ekonomska elita. Ovoga puta s posebnim razlogom jer nad svijetom se opasno nadvila sjena financijske krize i sveopšte stagnacije. U isto vrijeme iz Amerike vijesti o novim stimulacijama za tamošnju privredu. Ljudmila Cvetković iz Praškog studija.
Redovni godišnji svjetski ekonomski forum ovoga puta se održava u trenutku svakodnevnog ukidanja desetina hiljada radnih mesta. Zato je ove godine u Davosu upadljivo odsustvo bankara, posebno investicionih, dok će glavnu reč voditi ministri i birokrati na temu uobličavanje sveta posle krize. Jedno od glavnih pitanja je da li se lek za finansijske nevolje treba tražiti u novom jedinstvenom regulatornom telu koje bi bilo svojevrsni policajac svjetskih finansijskih tržišta. Utemeljivač foruma, švajcarski profesor Klaus Schwab, kaže da je najveći problem pred forumom to što se krizi ni izbliza ne nazire kraj. Između 2.500 učesnika foruma biće i predstavnici prezaduženih banaka kao što su Citigroup, Bank of America i UBS. Ne znam nikoga ko se seća da su tržište i ekonomija bili u ovakvoj nevolji, kaže Duncan Neidaurer, šef berze u Njujorku. Ovogodišnji forum okuplja učesnik iz 90 zemalja uz rekordan broj od oko 40 šefova država ili vlada. Najavljeno je učešće premijera najjačih ekonomija sveta. Istovremeno u Americi, zemlji najteže pogođenoj krizom, finansijski komitet američkog senata proširio je paket za stimulisanje američke privrede za oko 70 milijardi dolara. Američki predsjednik Barack Obama izložio svoj plan ekonomskog oporavka od 825 milijardi dolara predstavničkom domu i republikancima u senatu uoči današnjeg glasanja u predstavničkom domu. I dalje sam optimista oko naših mogućnosti da sprovedemo ovaj plan oporavka i vratimo ljude na posao. Očito vesti ovih poslednjih dana o broju ljudi koji su ostali bez posla širom zemlje naglašavaju koliko je ozbiljna recesija i koliko urgentno moramo da reagujemo. Svestan sam da nemamo 100% podršku, ali mislim da svi o tome razmišljaju pozitivno i da su svesni koliko sam spreman da pojasnim koliko je važno da taj pak kad zajedno usvojimo i da nastavljamo da pozdravljamo dobre ideje, rekao je Obama.
Ekonomska kriza ili nešto drugo svejedno zaustavilo je zajednički projekat velike češke firme i vlade Republike Srpske u vezi sa termoelektranom Gacko. O svojim razlozima danas su Česi obavijestili javnost, a nama ih prenosi Milorad Milojević.
Češka energetska grupacija ČES odlučila je prodati takozvanom put opcijom svoj dio od 51% kapitala u preduzeću NERS, nove elektrane Republike Srpske. NERS je zajedničko preduzeće ČES-a i elektroprivrede Republike Srpske, koje je osnovano 2006. godine kako bi preuzelo kapital u starom rudniku i termoelektrani Gacko i počelo izgradnju nove termoelektrane. Projekt menadžer ČES-a u Gacku, Bogdan Urban.
Mi jako smluvni strana implementači smo ovi ČES.
Mi kao ugovorna strana vidimo kršenje odredbi i sporazuma o provedbi u tome da nije ispunjen uslov, a to je prenos vlasništva nad rudnikom i termoelektranom Gacko na NERS. Rok za to je bio 31. mart 2008. godine. Rok za primjenu put opcije je 10 mjeseci od kršenja sporazuma, a da je sada nismo primijenili, ne bi mogli da izađemo iz vlasništva u NERS-u. U ČES-u ističu da će ipak sačekati i odgovor elektroprivrede oko cijele situacije, te da put opcija ne mora značiti kraj projekta Gacko. Česi kažu da će svoj dio kapitala prodati za iznos koji pokriva troškove oko projekta Gacko. O kolikom iznosu se radi, za sada ne žele govoriti. Zna se da su uložili 800.000 maraka u formiranje zajedničkog preduzeća. Međutim, pretpostavke su da bi odštetni iznos koji će tražiti od elektroprivrede Republike Srpske mogao biti i višestruko veći. Direktor NERS-a i predstavnik ČES-a Aleksandar Obradović.
Znači, koje su konkretne posljedice put opcije? Došlo bi do okončenja važnosti sporazuma o provedbi, potpisanog u maju 2007. Na taj način ČES bi dobio nazad određenu vrednost za društvo NERS i na taj način isplatio deo svojih direktnih troškova koji su uloženi u rad firme.
Strateško partnerstvo ČES-a i elektroprivrede Republike Srpske od svog nastanka izaziva brojne kontroverze u javnosti. Mali akcionari elektroprivrede podnijeli su tužbu zbog planiranog prenosa vlasništva na NERS, tvrdeći da se nelegalno raspolaže i njihovim akcijama. Zajednički projekat revitalizacije i izgradnje termoelektrana Gacko trebao je da košta skoro 1,5 milijardi eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ostajemo u Hercegovini, ali sa vedrijom pričom, mada je opet u pitanju privreda, poljoprivreda zapravo. Zadruga u Petrovom polju, koja raste iz godine u godinu, iznenada je pronašla novu inspiraciju. Sačuvana tegla graha takozvanog Poljaka u porodici Runjevac nagnala ih je da razmišljaju o rehabilitaciji ove zaboravljene kulture, koja je pravi lijek za dijabetičare. Nebojša Kolak.
Preko nevladine organizacije Centar za razvoj Hercegovine u kontakt sa predstavnicima poljoprivredne zadruge Petrovo polje Trebinje stupila je italijanska nevladina organizacija UNCODEP kroz projekat Okusi Hercegovinu i prezentovala je ovu biljku na evropskom tržištu. Uz pomoć Ministarstva za poljoprivredu Republike Srpske, Trebinjske opštine, zadrugari su uspjeli da do ove godine proizvedu oko 5 tona sjemena za proizvodnju graha Poljaka. Dragan Radanović, direktor poljoprivredne zadruge Petrovo polje.
Znači sad nam trebaju financijska sredstva, trebaju nam pomoći da otkupimo sad taj poljak od zadrugara, da bi ga ove godine u cijeloj količini zasijali i onda bi mogli, znači u narednoj godini da dobijemo količinu koju bi već mogli da izađemo na tržište, to računamo negdje od 30 do 40 tona da bi ga mogli imati.
Poljak je mahunasta biljka koju je igrom slučaja sačuvao Aleksandar Runjevac i to sjeme prodao zadruzi. Izuzetno je zdrav za dijabetičare. I ovo Runjevac, proizvođač graha poljaka.
Par ljudi koji je to tako upotrebljava stalno, znači pije napitak od toga, jede ga dosta u ishrani sa maslinovim uljem, sigurno će mu skinuti šećer, znači dovesti ga u normalu. Ja ne mogu reći da je nekoga izliječio, jer ja to ne znam, nije ga neko ni upotrebljavao duže vrijeme, ali sigurno ga skinut će ga sa inzulina.
Nakon sajmova u Italiji i Bugarskoj, potražnja za poljakom je porasla u Europi i Americi. Trebinjskog poljaka još uvijek nema u slobodnoj prodaji. Trenutno se vrše sve analize u Poljoprivrednom fakultetu u Banja Luci. Nakon toga radit će se na njegovoj certifikaciji i zaštiti, a do tada će se i proizvesti dovoljne količine za daljnju proizvodnju i prodaju. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Društvo za ugrožene narode iz njemačkog Minhena uputilo je javni protest zbog pjesme koju je No Smoking Orkestra izvela u tom gradu, a koja je navodno posvećena Radovanu Karadžiću. Poslušajmo šta su u vezi s tim saznali kolege iz Beogradskog biroa Radija Slobodna Evropa, preciznije Nebojša Grabeš.
Ova organizacija tvrdi da je izvedena obrada pesme Traženi čovjek Johnnya Cash-a, te da je u izmenjenoj verziji veličan lik Dragana Dabića, što je lažno ime pod kojim se do hapšenja u Beogradu krio Radovan Karadžić. Do Kusturice, kao ni do Neleta Karajlića, frontmena benda, nismo uspjeli da dođemo. U razgovoru sa Milošem Teodorovićem, član grupe, violinista Dejan Sparavalo, kaže da na koncertu u Minhenu sporna pesma nije izvođena, ali mu je tekst poznat sa ranih koncerata.
Ovoga puta u Minhenu to nismo pjevali, možda nekad ranije, ali ovoga puta sigurno nismo. Drugo, kad se mi obraćamo i govorimo o Radovanu, mi govorimo o Radovanu trećem. Ja ne znam otkud uopšte novinarima insinuacije, mi govorimo o Radovanu Karadžiću. Ne znam u čemu je tu problem.
Da li je u tom tekstu pominjan Dragan Dabić, što je direktna asocijacija i ukazivanje na Radovana Karadžića?
Pominjan je Dabić Raša, jedan naš prijatelj. To nije Radovan Karadžić, naravno, niko njega nije ni pomenuo.
Pa ja pretpostavljam da kada ste koristili taj tekst, da ste očekivali da će ljudi u tome prepoznati Radovana Karadžića.
Koga to boli, on se vjerojatno prepozna. Ko dođe na naš koncert otvorenog srca da se dobro zabavi, njemu se to i desi, on se dobro zabavi. A ko dođe na naš koncert sam se o svom jadu zabavi, on se o svom jadu i zabavi.
Pominjanje imena Radovana Karadžića za mnoge može biti problematično i bolno, pa i asociranje na njegovo ime. Jel razumete ljude koji imaju takve stavove?
Mogu da ih razumijem, da. Mogu u potpunosti da ih razumijem.
Kaže muzičar Dejan Sparavalo. Društvo za ugrožene narode uputilo je pismo u policiju Minhenu u kojim se traži reagovanje na javne nastupe na kojima se veličaju lica optužena za najteže zločine. Predsjednik ove organizacije, Tilman Zulih, potvrdio nam je isto pismo upućeno UNICEF-u, čiji je Kusturica ambasador dobre volje. Zulih nam je pojasnio.
First of all, Mr. Kusturica is an artist and unfortunately at the same time political extremist.
Kao prvo, gospodin Kusturica je umetnik i, nažalost, u isto vrijeme politički ekstremista. Ovo je tužan događaj zbog toga što polako, ali konstantno, muzika koja dolazi iz Srbije ili Bosne i Hercegovine, na primjer, može provocirati ljude. Ono što imamo ovdje nije samo folklor ili vid modernog folklora.
Malo više od 2 minuta do kraja, polovina od toga za Žanu Kovačević i najnovije vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Na zajedničkoj sjednici oba doma parlamenta Bosne i Hercegovine prihvaćen je izvještaj o reviziji financijskog poslovanja institucija BiH za 2007. godinu. Ocijenjeno je da treba učiniti sve da bi se smanjili problemi na planu javnih nabavki na koji se odnosi najveći broj revizorskih primjedbi. Vlada Republike Srpske usvojila je program rješavanja problema raseljenih lica, povratnika i izbjeglica za 2009. godinu, kojom je predviđeno da se 15,5 miliona konvertibilnih maraka izdvoji za obnovu stambenih jedinica i infrastrukture. Milorad Barašin imenovan je danas za glavnog tužioca tužilaštva Bosne i Hercegovine. Češka kompanija ČES saopštila je danas da napušta zajedničko preduzeće Nove elektrane Republike Srpske zbog kršenja sporazuma o provedbi, najavljujući zahtjev za naknadu štete. Dvije osobe su poginule, oko 13.000 domaćinstava je ostalo bez električne energije na jugu Austrije zbog velikih snježnih padavina, saopštile su danas lokalne vlasti. Povodom izbora novog ruskog patrijarha Times piše da je mitropolit Kiril harizmatična i popularna ličnost, modernizator i najsposobniji diplomat Ruske pravoslavne crkve. Vrijeme sutra, pretežno oblačno u Bosni sa snijegom, Hercegovini kiša. Temperature od minus 3 do 3 u Bosni, u Hercegovini od 2 do 12. U Sarajevu oblačno, povremeno sa snijegom.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
I tu je kraj 28. ovogodišnje emisije za Bosnu i Hercegovinu. Šire o nekima od naših današnjih tema, ali o aktuelnostima iz čitavog regiona možete slušati u 18. u 22 sata. Pozdrav, Zoran Mijatović, Žana Kovačević i Budo Vukobranac.